Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata eebila 7 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti mudatoota 29 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andii Baffaadoon Wardaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan Itiyoophiyaa humnoota addaa dhiibuu jalqabuu isaa, waa'ee gargaarsa namoomaa hatattamaanii barbaachisuu isaatii fi namootanii buqqa'anii, waa'ee hidhamuu kantiibaa magaala Naqamtee akkasumas qophii torbanii labataa dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma oduutu dursaa jaallanne.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun jimaata har'aaf jenne kunoo humnooti addaa kabulchiisa naannoo hundaa gara waraana biyyoolessaa yookaan poolisii federaalaa akkasumas poolisii naannootti makuuf akka yaadu mootummaan Itiyoophiyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Tarkaanfiin kunis akka yaalii ofiin of bulchuu naannolee dhuunfaa hir'isuuf ta'etti fudhatamuun oolu. Itiyoophiyaan bulchiinsa naannolee 10 keessatti gurmaa'ee fi sadarkaa tokko tokkoon of bulchuu kan qabu yoo ta'u, waraana naannoo ofii qabaachuu irraa kaasee hanga mirga afaan ofiin fayyadamuutti qaban. Mootummaan federaalaa waraana cimaa fi giddugaleessa ta'e tokko ijaaruuf kallattii kaa'een humnootiin addaa kabulchiisa naannoo hunda caasaa nageenyaa adda addaa keessatti akka dabalaman tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhachuu eegaluusa mootummaan ibsa baaseen beeksisee jira. Beeksisi kun labsamuusaa sa'aatilee muraasa dura miidiyaaleen bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran walitti bu'iinsa humnooti biyyoolessaa fi naannoo gidduutti uumamu. Kunis humna addaa Amaaraa meeshaa waraanaa kennuu diduu isaatiin akka ta'e gabaasanii turan. Dubbi himaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaate battalumatti deebiin laanne. Mootummaan ibsa baase kanaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamuusaa mirkaneessee garuu kun kan ta'e imaammata kanarratti hubannoo dogoggoraa qabaachuu fi gareewwan humna naannoo sanaa cina dhaabbatan komate. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa bara 2020 yeroo wal dhabdeen humnooti Tigraay waliin ka'etti loltoota federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hoogganaman deeggaranii turan.
Lammiileen Itiyoophiyaa naannoo caamsaadhaan miidhame keessatti argaman miiliyoonni 3 fi qabxii 2 walakkaa waggaa kanaa keessatti gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan OCHAN beeksisee jira. Gabaasa kanasiif jallanne.
OCHAN suuraa caamaa kaleessa maxxanse akka agarsiisutti godinaalee Baalee, Booran, Baalee Bahaa, Gujii fi Gujii Lixaa, bulchiisa naannoo Somaalee keessaa immoo Abdeer, Daawaa fi Liban akkasumas bulchiisa uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa immoo godina Koonsoo fi Oomoo kibbaa baay'ee miidhamuu isaanii agarsiiseera. Hojiiwwan deebii dursaa kennuu fi murteessoo ta'an dameelee hundaa keessatti adda baafamanii akka jiran OCHAN ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Namoonni walitti bu'iinsaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture baqatanii firoottan isaanii kanneen manatti dhiisanii bahanii wajjiniin wal arguu akka hin dandeenye ibsaniiru. Gabaasni kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan keessatti buqqaatonni gara 30,000 ta'an iddoowwan baqattoonni itti heddummaatanii fi sadarkaansaa gadi aanaa ta'e keessa da'atanii jiru. Abbaa ijoollee 4 ka ta'an obbo Beetiyyee Dabree raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf akka ibsanitti haadha manaa isaanii Oromoo ta'anii fi ilma isaanii dhiisanii ijoollee isaanii sadanii fi haadha ofii waliin imala guyyaa dheeraa booda lafa nagaan jiru geenyee jedhaniiru. Ijoollee haadha isaanii dhiisanii ba'anii fi mucaan achitti hafe immoo akkoosaa dhabee kanatu na yaaddessa jechuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Bulchinsi nanno Somalia sivilota irratti halella rawwate rajechudani jiraattonni nanno affari ana amibara fi logia himatani jiru bulchinsi motumma nanno Somalia himanna kana alejira inumayyu humnottan adda nanno affari kannen bulchinsa nanno Somalia ke sajiratan mi ajiru jechudani raka devise himate addis chokoli gabase jira amma gare eduburattimmo yemmucenu Sudan ke satti humno tawarana gare addada walittimako irratti falmin umamusi waligalten uma mamallatestamu yero lamafi bodatti arkifatusi karora ceumsa hara qoppa efi kutanno qabachu isani hanga onni warana Sudani ibsani jiru balina dittani diata gabasti kunis
waligalte motumman sivili akajara mutumefi Hawasna dunya cimse deggeru fonqolcha motumman kololessa bara 2021 booda qaawwaa siyaasaa uumame duuchuuf kan yaadame ta'uun ibsameera. Garuu hojiin waliigaltee kana walii mallatteessuu kun yeroo lammaffaaf roobii darbe galgala yeroo kan biraatti darbe sababiinsaas waraannii fi humnootiin deggersa saffisaa humna waraanaa gartokkee RSF jedhaman gurmaa'insa waraanaa irratti waadaa akkamiin akka galan mariitti fufanii jiru. Walga'ichi mormii koreewwan didda demokiraasii deeggaran kanneen marii waraanaa waliin taasifamu didanii erga fonqolcha mootummaa ce'umsaa karaarraa maqee booda mormii farra waraanaa gaggeessaa turanirraa mormiinis mudataa jira.
Somaaliyaan hidhattoota al-shabaabii waliin waraana marsaa lammaffaa taasisuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtu kanatti gaazexeessonni biyya sana keessa sarara duraarra hojjetanu naannoowwan bilisa ta'anii fi bakkeewwan lolli itti taasifamu irratti hammamitti argamuu danda'u wanti jedhu mormii kaasee jira miidiyaaleen walabaatii fi mootummaa gidduuttis waliigalteen hin uumamne dhimma kanarratti jaallanneen kanas bal'inaan
Ibsa bitoota isa 25 ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baaseen hagayya bara 2022 fi hanga baatii amajjii bara 2023 gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni Al-Shabaab 13 ajjeefamanii 13,700 dabalataan madaa'uu isaanii ibsee ture. Kana malees magaalonnii fi gandeen 70 Al-Shabaab irraa bilisa ba'uusaa beeksiseera. Gama kaaniin gareen hidhattoota Al-Shabaab duula waraanaa marsaa jalqabaa mootummaa Somaaliyaaf qabsaa'onni naannoo sanaa gaggeessan fashaluusaa himee jira. Garuu kan lameen isaanii jedhan madda walabaatiin mirkanaa'uu hin dandeenye. Daayireektarri raadiyoo Risaalaa kan Moqdishoo keessa maaddeeffate Mahammad Abdii Wahaab akka jedhanitti yeroo waraana marsaa jalqabaa gaazexeessonni hin seenne amma garuu duullee waan qabatamaa ta'e gabaasuu qabnaa jedhaniiru.
Seeratumtoonni paartii Rippaabilikootaa kutaa Yuunaayitid Isteetsii kutaa Teneesii kamisa kaleessa seeratumtoota paartii Dimokiraatotaa lama irratti sagalee kennuudhaan mana maree kutaa biyyattii keessaa ari'achuudhaan tarkaanfii haaraa kan kanaan dura hin beekamne fudhatanii jiru. Gabaasni kunis akka taanutti dhiyaata bal'inaan.
Seeratumtoonni ari'aman kun lameen torban darbe mana maree yookaan kaapitoolii kutaa sanaa keessatti to'annaa qawwee dabalataa akka taasifamu mormitoonni yeroo gaafatan sana irratti hirmaatan. Kunis dhukaasa mana barumsaa Naashviil keessatti dhiyeenya kana gaggeeffame ga'eessota sadii fi barattoota ganna sagalii sadii ajjeefamu hordofee mormii gaggeeffame ture. Dubartiin seeratumtuun paartii Demokiraatotaa irraa ta'an sadaffaan hanqina sagalee tokkoon hin ari'amin hafan. Seeratumtoonni ari'aman lamaan Joonsii fi Jaastin Piirsan dhiirota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qaban yoo ta'an miseensi mana maree sadaffaan Gilooriyaa Jaansan kan hanqina sagalee tokkoon ari'amuu irraa hafte immoo dubartii adiidha. Hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa garuu waa'een sanyii ari'amuu jarreenii waliin walqabatee hin jiru jechuudhaan haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
A Baya hordoftoota keenya ammo gara qophiilee keenyaa fanitti ceenaa kantiibaan magaalaa naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa hidhamuu isaanii ati warraa isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kantiibaa dabalatee aanga'oonni fi hojjettoonni bulchiinsa magaalichaa hedduun ajjeechaa torban darbe itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa irratti raawwatee walqabatee shakkamanii hidhamaniiru jechuudhaan jiraataan tokkos dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti aanga'oota poolisii kan kominikeeshinii kan nageenyaa kan naqamteetiif ka'ee kan naannoo Oromiyaa irraa addaan baafachuun hin danda'amne jedha Naakoor Malkaa waliin caqasu.
Kantiibaan magaalaa naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa erga hidhamanii torban tokko darbuusaa haati warraa isaanii aadde Ijigaayyoo Ambaaraas sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Ijigaayyoon isaanii fi ijoolleen isaanii haala nageenyaa naqamtee keessa jirurraa kakee yaadda'anii yeroo ammaa kan jiraatan bakka biraa ta'uu dubbachuun abbaan warraa isaanii miseensa caffee Oromiyaa akka ta'anillee itti dabaluun dubbatanii jiru. Sababa abbaan warraa isaanii obbo Toleeraan hidhamaniif akka hin beekne dubbatu aadde Ijigaayyoon.
Inni hidhamuu isaati kan hin dhaga'e. Sababa maaliif akka hin hidhame rakkoon sun maal akka ta'e ofii kooti waan an beeku hin qabu isarraa waan inni adda baafaddes hin qabu erga gaafasiisaa jiinis silkiidhaan argadde haasa'uu hin dandeenye. Kan inni qabame jimaatatti baru. Magaalaa sana kan jiran hin jirani obbolaanii aanaarra jiru. Nagamtee waajjira poolisii duwwaa torba. Obboleessi tokko dhaqee gaafachuusaa dhaga'eera.
Aadde Ijigaayyoon hidhamuun abbaa warraa isaanii akka isaan yaaddessa himanii jiru.
Haalli nuyi keessa jirru yaaddoo guddaa keessa jirra. Jira gargar fagaanneetu kan jirru. Naannoo inni jiru waan hin jiru irraa fagaatee hin jira. Akkasuma inni maatiin kan magaalaa sana keessa jiran hin jiranii maatii naannaarra kan isaan jiranii obbolaanii. Egaa anna ammaa ofiisaatti rakkataa jira. Anasitti rakkachaa jira. Wantoota barbaachisan egaa wantoonni uffannaan jira. Wanti nyaatamu jira. Achi keessatti wanti namaaf malu jira. Akka nama tokkotti kan kanatti dhiyaattee waan hin jirreefi ofii kooti homaa gochuu hin dandeenye. Wantoota kana kan dhiyeessuuf illee jiran achi hin fakkaanne baay'ee natti dhaga'amee jira.
Abbaan warraa isaanii hanga yoonaa mana murtiitti akka hin dhiyaanne nama dhimmicha hordofaa jirurraa dhaga'u kan himan aadde Ijigaayyoon namoota obbo Toleeraa wajjin hidhaman keessaa 11 kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii natti himan jechuun dubbatanii jiru. Hojjetaa bulchiinsa magaalaa naqamtee ta'uu namni bilbilaan dubbatan tokko nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban himuun akka sagaleen isaanii qilleensarra hin oolleef maqaan isaanii hin caqasamne sagalee Ameerikaa gaafachuun kantiibaa magaalaa naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa dabalatee aangawootni qindeessitootni waajjiraalee garaagaraa konkolaachistootaa fi eegdota isaanii waliin qabaman. Jiruu jedhan namootni kunneenis kan qabaman itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa magaalichaa obbo Dassaaleen Bokonjaa torban darbe keessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 ajjeesamuu isaanii walqabatee shakkamanii akka ta'uun oollee itti dabaluun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Tasammaa Galataallee kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu dubbatan namni kun. Obbo Tasammaan yeroo ajjechaan kun raawwate obbo Dassaaleen osoo gara hojii dhaqanii namoota ammaaf hin beekamneen ajjeesamaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dhimma kanarratti aangawoota kominikeeshinii poolisii nageenyaaf bulchiinsaa magaalichaarraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan obbo Toleeraan miseensa caffee Oromiyaa waan ta'aniif kan heera naannoo Oromiyaa keeyyata 48 lakkoofsa 5 irratti miseensi caffee tokko osoo akka raawwatu harkaaf harkatti qabame malee heeyyama caffichaatiin ala hin qabamu hin himatamu. Jedhamee barreessameetu jiru obbo Toleeraan miseensa caffee ta'anii osoo jiranii hidhamuu isaanii quba qabduu jennee kan itti gaafatamaa sabquunnamtii caffee Oromiyaa obbo Cimdeessaa Walduu gaafanneef adda baafannee deebisniif kenninaa jechuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Bu'aa qorannoo ajjeechaa itti gaafatamaa waajjiraa paartii badhaadhinaa magaalaa naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa ilaalchisee bu'aan qorannoo poolisii gama mootummaatiin hanga ammaatti ifate hin jiru. Magaalaa naqamtee fi Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaa aangawoota mootummaaf dhaabbilee garaagaraa irratti waggoota 4 darban keessatti taasifamaa tureef yeroo aangawootni mootummaa hidhaman kanaan dura hanga kanatti mul'ate hin beeku. Mootummaan gurmuu lixee loltootaa shanii jechuun mana maree bakka bu'oota uummataatti shororkeessaadha jechuudhaan labse waraana bilisummaa Oromoo ajjechaawwan raawwatamaa turan ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaa kan ture yommuu ta'u gurmuun lixee loltoota kanaa hin raawwannee jechuudhaan waa akkataa turuun isaan yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboora.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoo nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Tole qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii labata. Keessummaa qabna. Keessummaan labataa har'aa nagaa abboomaa jedhamu dargaggeessa dandeettii fakkii kaasuu qabudha. Barnootaan injineeringii ta'us ogummaa fakkii kanatti cichee jira. Nagaan fakkiiwwan hedduu kan of harkaa qabaachuu isaa yommuu ibsu fakkii kana irratti immoo hundaa'uudhaan barnoota aartii gama masariitiitiin barachuus hin barbaada. Kuusa aartii kanas immoo qopheessuudhaaf akka barbaadu dubbata. Hojii aartii kanatti akkamitti akka seene akka dhufe ibsuudhaan nutti hima. Tujubeetu dubbisee garasitti darbina.
Ani egaa jirumaan ijoollummaa mokorraa qabee xiqqoo xiqqoo nan yaala ture. Injineeringiidha kan illee barate. Garuu diroingii kan hin danda'a ture. Diroingii akka gamoo kana walitti fiffitee ijaaruu kana sararoota garaagaraati waan akkasii mayyaalaa ture. Booda egaa yuunivarsiitii irraa ba'een aartii maseessatan of argee osuma xiqqoo shashaa garuu ijoollonni gaafa giraajuweetii goonu fakkii giraajuweeshinii sannan kaasee akka darraa gaafa kaasu ati amma akkasii hojjechuu danda'uudha artistii ta'uu dandeessana jedhanii naleellisan jennaan manatti gale.
Nagaan barnoota injiniringii barachuusaa dubbata. Samboodda fedhiin aartii keessa isaatti guddataa waan dhufeef deeggarsa barnootaa xiqqoo argatee dandeettii qabu fooyyeffataa adeemuusaa nuuf ibseera. Barnoota addaa kan waa'ee aartii suuraa kaasu erga hin qabaanne uumaa dhumatu si badhaase moo gaaffii jedhuuf ennaa deebisu?
Egaa eddasii xiqqoo erga yuunivarsiitii kaampaasii irraa ba'ee booda waggaa tokkoof abisiiniyaa aartii kan jedhamu jira Finfinnee keessa waltaan aartistoota Oromoo naaf seeranii eebbifamanii iskoolaarii baradhe. Eddasii xiqqoo baradheera garuu argas maras ta'uu baas naa jijjiireedha jechuudha.
Fakkiiwwan hedduu kaasee of harkaa qabaachuu isaa kan nuuf hime nagaan hojii fakkii kaasuu barsiisuu irratti illee bobba'ee kan hojjetaa ture ta'uu dubbata. Fakkiiwwan kan waan garaa garaa irratti kaasuusaaf agarsiisa fakkiiwwanii kana dura qopheesse yoo ta'e gaafatame.
Ani gaa jalqabadha reefidhaan ijoolleedha. Agarsiisa kanas ittuma deemaan jira malee garuu onlaayiniidha kanan barsiisu saayinsiisaan barsiisa yeroo baay'ee. Agarsiisa reefa jalqabaa agarsiisa akka Finfinneetti bara tokko qopheessanii ture isarratti fakkii afur fudhatee deemee irratti argisiiseera malee akka dhuunfaatti agarsiisa agarsiisee jiru hin qabu. Fakkii kana irratti kaasu durallee waraqaa irratti kan kaasu ture gundoo irratti kan hin kaaseeru jira. Gundoo irratti nan kaasa sharaa irratti nan kaasa gogaa irratti nan kaasa amma gogaa haala babbareedaatiin akka. Dura gaafireeshii turree gogaashee waxxaruusa baay'een rakkisaa ture amma garuu fooyyeessinee akka lammaa guyyaatti waan baay'ee qorqorachaa jira. Keenyaan yookaan girgiddaa irratti illee nan kaasaa jira. Wanneen kanarratti nan kaasa fakkiin.
Fakkiiwwan hedduu harkaan kaasu kan gabaatti dhiyeesse yoo ta'e hojii fakkii kaasuu kana dhaabbataadhaan hojjetamu kana biratti hojii kabiraa hojjete yoo ta'e illee gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhe nagaan.
Ani gaa yeroo baay'ee mana barumsaa irratti kan hojjedha. Gaama jechuun Finfinnee keessa mana barumsa gara 12 akkasii hojjedhee beekaa Finfinnee keessa jechaadha. Jechuun yeroo baay'ee gara Finfinnee kana badaa ijoollonni keenyatti hin deemanii hin bakka dhugaatii ta'eef ani ijuma jabinaatiin deemeen itti agarsiisa. Oromoon hojjechuu akka danda'u akkasitti fakkii bareedaa akka keenyan yookaan gaggiddaa irratti hojjechuu danda'anitti nan agarsiise. Baay'ee jaallatiin namoonni jedhu qarshi kaareetiin hin hojjedha. Gaani kaareetiin isaa hojjechaa ture. Akka dhuunfaattis kan hin hojjedheeru qaba. Garuma nan gurgurama. Darbee darbee nama gurgurama. hoji kambra barkitan ture amma dise garu hoji ma dabata na ta iraga ani karoran kabaga kuma dora sitime tikita artistechun wanta mulda ta garun dora ni tau kada ke ku wanta darte kajadi da nama kaci arnaitul kenna mata da kenna da waqayyo ke ta tume kambate mulki su da artistechuni addinya kan jittiro ke ta tik kode gudda kan kabo baraduri kamera ni ture ega kameram yeroin turreki fakkeñabi amala namasana bifa namasana daapi namasana irratundani fakkeña gurrita gudda da yote ijita titikkara yote ijita akasi da yojedan artistine mo khasa ture bara kameram turre kamera namawan kanu jechundendau kanamale mo funturu malle funturu namasana da ani artistin kasa ture jira abinya kan amma yesu ke sati kore gudda kan kabo artin kore gudda kaba ani tika karorma kanan oromia ke saga akuma be kan oromian gala ne gedeni galanum ma ke kan mo difa artiti artiti wantita e khagas mara tinju bubbu ta gara gara wamba ye to nuafa oromia ti bake wante na ka kabe sa ani sai na ta uku wani dum dum waka amma kanati abudi su danda bakke na rajida dai borgoga ta danda bakke goga dai jida ta uga tin dau sai na akka jirutti artisti litiyade kasu gati kamu fi ali karote online partisa ture gani chenti sam partisa ture college dum pam partisa ture fi mana barum ta dum parlan ture arti mam partisa ni arti ga arti droji kanam partisa kan mana barum ta dum pas dabata da ci warbade
nagan hojii kootiifille kanneen ana dura turan abboota kannaaf ta'an oguma isaaniitiin beekamtii guddaa kanneen qabaniif artistoonni oromoo isaan booda jiran fakkeenya naaf ta'aniiru jira.
Akkoo beekamu Boorsaa Idaadinaa Guutuu artistii Lammaa Guyyaa Dr. Kabajaa artistii Lammaa Guyyaa illee baay'een isaan dinqisiifata ture ijoollonni gara boodaa kanas jiru artistii Girmaa Bultii jira. Jijjiru kumarrelle kan jedhamuti ni jira Andii Geetaachoo Biraanuu Guutaa warreen kana kan keessuma Andii Geetaachoo Biraanuu Guutaa baay'een dinqisiifata ture amma isaanii hojjechuu gatii hin dandeenye kan isaan hojjetan irra deebi'ee shaakalaa ture booda garuu rabbi na gargaare saayinsii isaa kan maaliif hin baasisu safara maaliif hin baasisu jedheen ani saga tokko boogil godhee qo'achuu yaale amma safara isaa amma wanti nuti qaamni keenya gaafa dhaabbanni gaafa teenyu safara mataasaa qaba fakkeenyaaf ija keenya lamaan gidduu jidda dheerina ija tokkootu jira amma onlaayinii illee nambarsiisa ture ija keenya lamaan gidduu dheerina ija tokkootu jira kanaaf gurri keenya karaa olii nyaara qixa nyaara keenyaa karaa oliitiin jira gurri keenya inni karaa gadii immoo qixa funyaan keenyaarra jiraa jira. Eegni funyaan keenyaa haga nyaara keenyaa fi gurra keenyaa wal qixadhaa jira kanaaf. Ofumaallee ga tokko boodil kanan godheeru jira jechuudha.
Gara fuula duraatti karoorri isaa maal akka ta'e illee nuuf himee jira. Artist Nagaan.
Ani egaa karoorri koo waaqayyo yoo na gargaare karoora guddaa qabatee jira. Saayinsii kana ammani waan baay'ee akkanaafu nan beeka jechuun waan baay'ee naafa reefa jalqaba. Saayinsii kana immoo hawaasni keenya baadiyyaa jiran harki guddaan Oromiyaan harki guddaan baadiyyaadha kan isaan jiranii. Carraa gurguddaa otoo qabanii dargaggoonni keenya mul'ata gurguddaa waan gurguddaa hojjechuu otoo danda'anii ijoollonni keenya kanan arganne carraa kan arganne akka carraa immoo gaa feesbuukiin tunis illee nama jira onlaayiniidha kanan barsiisu fakkeenyaaf shaakalanii kanatti fidame jiru miidiyaa irratti illee xiqqoo gaafanas jirru ijoollonni shashaakalanii maatiin isaanii immoo. Immoo ijoollee kootu shaakalee korrekti godhii fi naa sirreetii fi maalaa sirreetii jedhanii kan naa ergan illee nama jiru. Kanaaf ijoollota Oromiyaa keessaa boolee Oromiyaa keessaa baadiyyaa bakka garaagaraa jiran garuu immoo mul'ata gurguddaan isaan keessa jiru mul'ata addunyaa kana jijjiiru isaan keessa jiru xiqqoo kaallee argisiisuu danda'a karaa kana kan jedhuufi malee dhugaa isaa dubbachuuf yeedaloo kana nama jechaan immaa jechuudha yeedaloo bareedaallee uumaan jedhu nan qaba inni yaadaa kana ture fi asoosama barreessuu kitaaba garaagaraa barreessuu walaloo kana waan akkasii ture mul'anni kunni gurguddaani kanarratti garuu baay'een hojjetamne xiqqoo ergan kanaan bahee garuu. Hawaasa kana kan jijjiiru hojjechuun qaba jedheen karoorsee jira. Ibid mana barumsaallee agabanuu tigeenya jira. Kitaaba afaan Oromootiin qopheessera saayinsii artii egaa mana piriintii jira hin xumuramne. Egaa yoo na gargaaru immoo sertumure ummata biraan geesse waan gurguddaa hojjechuun hin danda'ere ijaara.
Artist Nagaa Abboomaa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Arginu isinis naaf yeroo keessaniif guddaa galatooma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkanii dhiyeenya kana yemmuu daawwannaa Itoophiyaatti taasisanii furmaanni Afrikaadhaan durfamu qormaata jaarraa 21ffaa irratti jijjiirama dabalataa fideeraa jedhan. Barbaachisummaa hoggansa Afrikaatii fi ragaalee ciccimoo wanneen ta'an keessaa inni tokko. Walitti bu'iinsaa fi gidiraa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaaf sadaasa lama waliigaltee diinummaa dhaabuu fi taasifameedha. Kun bu'aa guddaa tarkaanfii lubbuu baraaruu fi lubbuu jijjiiruuti.
The guns are silent. As the fighting has stopped, human rights violations have declined. Humanitarian assistance is flowing.
Afaan qawwee callisee jira. Akkuma wal waraansi dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaas hir'ateera. Gargaarsi namoomaa waliigaltee sana hordofuudhaan taasifame hawaasaalee barbaachisuu fi qaqqabee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay keessatti bakka isaaniitti deebi'aniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay hidhannoo isaa hiikkachaa jira. Humnoottan Eertiraatii fi warreen humna federaalaa hin taane Tigraay keessaa bahaa jiru. Dippiloomaasiin murteessaa ta'e kan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa inni Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame waliigalticha mirkaneessuudhaaf barbaachisaa ture. Akkasumas waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu isaatii fi malli yookiin akkaataan to'annoo gamtaa Afrikaa furtuu ture jedhanii Bilinken. Itti dabaluudhaanis gareewwan lamman dhumiinsa raawwatee fi badiinsa itti aanee mudatee fi beekumtii kennuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ni simannaa jedhanii Bilinken.
Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step.
Gocha hammeenyaa qaamota hundaan raawwatamee fi beekamtii kennuun nagaa itti fufiinsa qabu galmaan ga'uudhaaf tarkaanfii barbaachisaadha. Itoophiyaanonni adeemsa haqa ce'umsaa hunda hirmaachisaa ta'e kan araaraa fi itti gaafatamummaa of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaaf waadaa waliif galanii akka hordofan ni gaafanna. Komisummi qabeessa ta'ee fi walqoodinsa gosaa irra aanuun maraammartoo jeequmsa siyaasaaf gosaa isa kaaba Oromiyaa yookiin bakka kamiinuu jiru cabsuudhaaf karaa filannoo hin qabneedha. Akka michuu tattaaffii sana keessatti qooda 11tti Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa tekniikaatii fi maallaqaa kennaa jirti. Rakkina dinagdee cimaa Itoophiyaa mudateen kan ka'e nageenya waarii qabeessa ta'e ijaaruu irratti haalli caalaatti walxaxaa ta'e jiraatus Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa fi kanneen biroo irratti Itoophiyaa waliin tumsuu itti fufti jedhanii ministeerri dhimma alaa Bilinken.
We'll keep working together on public health, building on our many years of partnership to combat HIV/AIDS and continue to tackle the COVID-19
pandemic. Tumsa waloo waggoottan dheeraadhaa fi HIV/AIDS'iin ittiin lolaa turre irratti hundaa'uudhaan dhibee COVID-19 ittisuudhaan dhibeewwan fuula duratti uumamuu danda'anuufis qophaa'aa ta'uudhaan dhimma fayyaa hawaasaa irratti hundi keenya waliin hojjechaa jirra. Dolaara miiliyoona 100 lakkaa'amu baasuudhaan karaa fayyaatiin guddina dinagdeetiin barumsaan dimokiraasiitiin akkasumas karaa wabii nyaataatiin gargaarsa misooma dinagdee Itoophiyaadhaaf waggaa waggaadhaan kenninu itti fufna. Akkasumas deeggarsa godaantota baqattootaa fi warreen sarbiinsa mirga namoomaatiin miidhaan irra ga'ee fi taasifnu itti fufna. Waan hojjechaa jirru hunda keessatti jedhan Bilinken kaayyoon keenya Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa gidduutti tumsa cimaa hawwii uummata keenyaa guutuu akka dandeenyu mirkaneessu ijaaruudha jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. Bulaltun Kopi Kenya Tujube Hora Akasumasi Karamidi Awasatini Kopi Kanakani Kaniga Jutu Akasuma Tujube Horati Producer in Kenya Branailu Gulalani Video Latera Amante Ogesitoni Teknika Studio Shantani Sadafa Kanisun Kesumi Satre and Bafkadu Moroda One Wajinin Tutanifi Isengalati Pacha Kopi Kenya Edile Mitatatina Mawadi Arjibuki Patayatan Kifayata Asina.